Pagājušajā nedēļā sociālajos medijos uzmanību izpelnījās iecere grozīt ministru kabineta izdotos vakcinācijas noteikumus. Zināmi dezinformātori steidza maldināt, ka tādā veidā paredzēts atņemt cilvēkiem tiesības atteikties no vakcinācijas. Šie apgalvojumi uzrunāja daudzus, piemēram video, kurā par to runā melu izplatītājs Rudolfs Brēmanis, TikTok skatīts gandrīz 140 tūkstošus reižu. Lūk, ieraksta fragments.
Ka šos mēģinās izmantot, lai tagad uzspiestu visiem visdrīzāk obligāto vakcināciju, jo tur ir brīnuma lietas, šausmu lietas patiesībā iekšā iestrādātas, ka bērniem gan pieaugušajiem būs šī vakcinācija obligāta.
Līdzīgi biedēja arī Saeimas deputāts Māris Jencītis. Viņš Facebook rakstīja, citēju, valdība grib atņemt tev tiesības atteikties no potēm. Abu arguments ir, ka vakcinācijas noteikumos paredzēt svītrot punktu par iespēju atteikties no potēšanas un izvēlēties ārstu, kas to veic. Vakcinācijas noteikumos tiešām plānot šo punktu svītrot, taču tikai tāpēc, ka tiesības atteikties no ārstniecības jau skaidri noteiktas pacientu tiesību likumā. To skaidro arī Veselības ministrijas komunikācijas nodaļas vadītājs Oskars Šneiders.
Jāuzsver, ka vakcinācijas noteikuma 22. Punkts to ir plānot svītrot, jo nav nepieciešams dublēt normatīvo aktu prasības, kas jau izriet no pacientu tiesību likuma, un vakcinācijas noteikumu 28. Punktu prasībām.
Likumam ir augstāks juridiskais spēks nekā vakcinācijas vai jebkuriem citiem valdības izdotajiem noteikumiem. Tātad arī pēc grozījumu pieņemšanas Latvijas iedzīvotājiem joprojām būs tiesības pašiem lemt par savu ārstēšanu, tostarp potēšanos. Turklāt vakcinācijas noteikumos arvien būs noteikts, kādai jābūt mediķa rīcībai, ja cilvēks atsakās potēties, stāsta ministrijas pārstāvis Šneiders.
Ja vakcinējamā persona atsakās no vakcinācijas, ārstniecības personas pienākums ir izskaidrot minētajai personai attiecīgā profilaks pasākuma nozīmi, individuālās un sabiedrības veselības aizsardzībā. Ja vakcinējamā persona nemaina savu lēmumu, vakcinācijas persona rakstiski noformē atteikumu un vakcinējamā persona to paraksta.
Ar ēpasta starpniecību jautājām Jencītim, kādēļ viņš maldina. Pāris dienas vēlāk teikums par nevakcinēšanās tiesību atņemšanu no viņa Facebook ieraksta bija dzēsts. Jencītis rakstiski skaidroja, ka cilvēki varot grozījumus nesaprast un domāt, ka viņiem obligāti jāpotējas. Tāpat potenciāli pastāvot iespēja, ka nākotnē kāds varētu veidot tādu likuma interpretāciju, kas pieļauj obligātu vakcināciju.